Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երևանը հաստատեց Փաշինյան Ալիև Թրամփ հանդիպման մասին լուրը, ինչ օրակարգով է Հայաստանի վարչապետը մեկնում Վաշինգտոն և ինչու են ընդդիմախոսները կարծում, որ Փաշինյանը պատրաստվում է նոր զիջումների։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեղափոխող շարասյունը հերթական սկանդալի կենտրոնում։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը նոր մարզիչ ունի, Վանցխիպին փոխարինում է Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը։ Միջազգային թեմաներ, Ռուսաստանը հարվածել է ադրբեջանական գազ մատակարարող ուկրաինական խողովակաշարին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի ընթացքում, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է, որ այս ուրբաթ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի վարչապետը կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, ինչպես նաև կմասնակցի հայ-ադրբեջան-ամերիկյան եռակողմ հանդիպմանը, Սպիտակ տունն ու ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը առաջիկա հանդիպման մասին տեղեկությունը հրապարակայնորեն դեռ չեն հաստատել։ Քելբաջարի շրջանում ականի վրա ադրբեջանի զինված ուժերին պատկանող Ուրալ մագնիշի ավտոմեքենա է պայթել, դրա հետևանքով տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել 5 ադրբեջանցի զինի ծառայող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով զինվորականները տեղափոխվել են հոսպիտալ, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Բաքվի ռազմական դատարանում այսօր շարունակվել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունն ազարթաճ գործակալության փոխանցմամբ դատարանը շարունակել է հարցաքննել այսպես կոչված դուժացներին և դրանց իրավահաջորդներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանակնած Սթիվ Ուիտկոֆի բանակցություններն այսօր շարունակվել են ավելի քան 3 ժամ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի խոսքով, դրանց հիմնական թեմաներն են եղել ուկրաինական ճգնաժամը և Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան ռազմավարական համագործակցության հեռանկարները։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի զինված ուժերը տասնյակ օդաչու թռչող սարքերով հարվածել են Ուկրաինայի գազատրանսպորտային համակարգի այն հատվածին, որով Կիևը վառելիք էր ներկրում Ադրբեջանից և Միացյալ Նահանգներից։ Այս մասին հաղորդել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քիչ առաջ ավելյալ 25%-անոց մաքսատուրքերը սահմանել Հնդկաստանից ներկրվող ապրանքների համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ստորագրած ժամանագրի համաձայն հավելյալ մաքսատուրքերի սահմանման պատճառը Հնդկաստանի կողմից Ռուսաստանից ուղղակիորեն կամ միջնորդավորված կերպով իրականացվող նավթի գնումներն են։ Լիբանանում գործող Իրանամետ Հեզբոլա շարժումը խստորեն դատապարտել է 3-3-ական կառավարության կողմից կայացված որոշումը, որի համաձայն ոչ պետական բոլոր կառույցները մինչև տարեվերջ պետք է զինաթափվեն։ Կառավարությունն այս որոշումը կայացրել էր 3-3-ական հանձնարարելով Լիբանանի զինված ուժերին, որ պետական կառույցների զինաթափման հատուկ ծրագիր մշակեն։ Թեհրանում իսրայելի օկտին լրտեսության մեջ կասկածվող եւս մեկ իրանի քաղաքացի է մահապատժի ենթարկվել, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, նշելով, որ մահապատժի ենթարկված անձը իսրայելական կողմին էր փոխանցել Իրանի միջուկային ծրագրում ներգրավված գիտնականների անձնական տվյալները, հնարավորություն ստեղծելով նրանց սպանությունների համար։ Բոսնիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երկրի սերբերով մնակեցված հատվածի սերբական հանրապետության նախագահ Միլորադ Դոդիկին զրկել է նախագահական մանդատից, որոշումը կայացվել է Բոսնիայի սահմանադրական դատարանի ավելի վաղ կայացված վճռի հիման վրա, որով Դոդիկը դատապարտվել էր 1 տարվա ազատազրկման Բոսնիայի գերագույն ներկայացուցիչ Քրիստիան Շմիդտի որոշումները չկատարելու համար։ Այսօր Վարշավայում կայացել է Լեհաստանի նորընտիր նախագահ Կարոլ Նավրոցկու երթմնակալության արարողությունը, երկրի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո Նավրոցկին հայտարարել է, որ իր գործնեության առաջնահերթություններից մեկը լինելու է մինչև 2030 թվականը նոր սահմանադրության ընդունումը։ Եվ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարել է ազգային հավաքականի մարզիչ Ջոն Վանցխիպի պաշտոնանկության մասին, նրան այս պաշտոնում կփոխարինի Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանն։ Այսքան նորվալ ուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք եթերը և առաջիկա օրերի գլխավոր թեմային անդրադառնանք։ Ինչպես լսեցիք, լորերի թողարկման ընթացքում մի քանի օր տևած լռությունից հետո Երևանը պաշտոնապես հաստատում է Վաշինգտոնում սպասվող Փաշինյան Ալիև Թրամփ հանդիպման մասին լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերը։ Կառավարության հաղորդագրության համաձայն նախատեսված է նաև երկկողմ հանդիպում Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդների միջև։ Ինչ սպասել բանակցություններից, արդյոք ենթադրվում է, որ կողմերը կստորագրեն ամիսներ առաջ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը, թե խոսքը միայն բանավոր հայտարարության մասին է, Աստղիկ Բելևյանը փորձում պարզել Թրամփի միջնորդությամբ Վաշինգտոնյան հանդիպման մանրամասները.
Չկա ոչ մի խոսակցություն, ինչ որ փաստաթղթի ստորագրման մասին, դա եկեք ֆիքսենք անպայման։
Բանակցությունների արդյունքները ցույց կտան, ինչ փաստաթուղթ կընդունվի Միացյալ Նահանգներում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովից իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը։
Տեղում արդեն հանդիպումների ընթացքում գիտեք, որ արդեն մեկ նոր պատվիրակությունը եւ առաջիկան հանդիպումներ են լինելու, այդ հանդիպումների արդյունքում նոր պարսկը դառնա, մենք ինչ ունենք ֆիքսած, դա նախաստորագրում է, դա ուշագիր է, դա խաղաղության համաձայնագիր է, դա ավելին է, միայն բանակցությունների ընթացքում պարսկ լինի։
Կառավարությունից միայն այսօր հաստատեցին Նիկոլ Փաշինյանի Վաշինգտոնյան այցը։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում Հայաստանի վարչապետը օգոստոսի 7-ից 8-ը կգտնվի։
Վաշինգտոնում վարչապետ Փաշինյանը երկկողմ հանդիպում կունենա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, Հայաստան ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերությունը խորացնելու նպատակով, ինչպես նաև երկկողմ հանդիպում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, միտված տարածաշրջանում խաղաղության, բարօրության եւ տնտեսական համագործակցության առաջխաղացմանը։
Ազատության տեղեկություններով Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունն արդեն մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Կազմում են արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը, ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, որը նաև Հայաստան ԱՄՆ բարեկամական խումբն է ղեկավարում։ Հանդիպումներն ուրբաթ ամսի 8-ին են նախատեսված։ Մերձավոր արևելյան հարցերով ամերիկացի վերլուծաբան Մայքլ Սքոթ Դորան Նիքսում հրապարակել է ժամանակացույցը։ Ըստ այդմ նախագահ Թրամփը այս ուրբաթ Վաշինգտոնի ժամանակով 2:30-ին, երբ Երևանում 3:00-ին 10:30 կլինի, նախ կհանդիպի Հայաստանի վարչապետի հետ։ 50 րոպե անց Ադրբեջանի նախագահի, ապա հայտարարությամբ հանդես կգա երկու երկրների ղեկավարների ներկայությամբ։ Հայկական կողմը պաշտոնապես միայն փոխանցել է ԱՄՆ նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի երկկողմ եւ Փաշինյան-Ալիև-Թրամփ երկկողմ հանդիպման մասին տեղեկությունը։ Ոչ մի խոսք արդյոք այդ հանդիպումների արդյունք ներով նախատեսվում է փաստաթղթի ստորագրում կամ հայտարարություն։ Մինչդեռ միջազգային մամուլում արդեն երրորդ օրն է հետ բանակցային մանրամասներ են հաղորդվում դիվանագիտական աղբյուրներին հղումով։ Գրվեց խաղաղության մտադրության մասին հայտարարության, հայ-ադրբեջանական փոխմբռնման հուշագրի մասին, հայաստանցի վերլուծաբանները ենթադրեցին, որ բացառված չէ նաև խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումը, նաև երրակողմ հայ-ադրբեջանա-ամերիկյան հայտարարության մասին։ Այս տեղեկություններից ոչ մեկը իշխանությունը չի հաստատում։ Փաշինյանի թիմակիցների առավելագույն ակնկալիքը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է, բայց մեծ առաջընթաց քաղաքացիական պայմանագրում համարում են անգամ այդ թեմայով խոսակցության արձանագրումը։ Բաքուն 5 ամիս է չի ստորագրում խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված նախագիծը, չհրաժարվելով նախապայմաններից Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունից, որում տարածքային պահանջը տեսնում, եւ Մինսկի խմբի լուծարումից։
Օրակարգը, ինչ որ հայտնի է հաղորդագրությունից, դրանից ավել բնականաբար տեղեկացված չենք, եւ ենթադրելի է, ակնկալում ենք, որ կունենանք հստակ առաջխաղացում, թե խաղաղության համաձայն
Իսկ ինչ է Հայաստանի իշխանությունը կհամարի առաջ խաղացում, ակնկալում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրում։
Դա պլան մաքսիմումն է, բնականաբար մենք երկար տարիներ է արդեն բանակցում ենք, որ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի, դիտեք, բոլոր կետերը համաձայնեցված են, դրա մասին հայտարարված է, եւ մնում է միայն ստորագրվի այդ համաձայնագիրը։ Արդյոք կունենանք այդ աստիճան առաջ քայլ, բնականաբար սա մեր ցանկությունն է, սակայն ունենալ ցանկացած թեկուս խոսակցություն, թեկուս X-ում այդ խոսակցության, սա եւս մեծ առաջընթաց է։
Հայաստանի կառավարության հաղորդագրությունում խոսք կա, որ Թրամփ, Փաշինյան, Ալիև բանակցությունները նաև տնտեսական համագործակցության առաջխաղացման շուրջ են լինելու։ Ինչ է սա նշանակում, արդյոք խոսքը Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհի բացման եւ դրանում ամերիկյան ներգրավվածության մասին է, արդյոք կողմերը հնարավոր է հայտարարեն համաձայնության մասին, դեռ պարզ չէ։
Ադրբեջանի նախագահի հետ երկկողմ ձևաչափով հանդիպումը միջազգային պատասխանատվություն խաղաղության տնտեսական համագործակցության առաջխաղացմանը։ Հիմա կստացվի ֆիքսել ցանկացած առաջ խաղացում, հրաշալի կլինի, որովհետև բանավոր խոսակցությունները փորձեցից են տալիս ուղղակի բանավոր խոսել եւ ֆիքսել խոսակցածը, հետո կողմից մեկը կարող ասել
Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթ են ստորագրել դեռ ամերիկյան նախորդ վարչակազմի օրոք։ Ապրիլ 24-ին իր ուղերձում նախագահ Թրամփը գրել էր, թե անհամբեր են շարունակելու Հայաստանի հետ հաստատված ռազմավարական գործընկերությունը։ Դատելով Հայաստանի կառավարության այսօրվա հաղորդագրությունից Փաշինյան-Թրամփ հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցը Հայաստան-ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերության խորացումն է լինելու։ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ իշխանության ներկայացուցիչները Վաշինգտոնյան հանդիպման արդյունքները բանակցությունների ընթացքի հետ են պայմանավորում, չթաքցնելով, որ չունեն սեփական օրակարգ, ընդդիմադիրները կասկածներ ունեն, որ նախագահ Թրամփի միջնորդության առանցքում Սյունիքով անցնող ճանապարհի հարցն է, որի վերաբերյալ կա ամերիկյան առաջարկ։ Իշխող ուժից թեև շարունակաբար կրկնում են, թե Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող երթուղին կապաշրջափակվի բացառապես Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության իրավազորության շրջանակներում ընդդիմախոսներին, սակայն այդ հավաստիացումները չեն համոզում, հիշեցնում են, ուղիղ 6 տարի առաջ էլ այս օրերին վարչապետ Փաշինյանը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում էր բացականչում Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Շուղի Գասյանն է շարունակում։
Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների շաբաթավերջին սպասվող հանդիպմանն ընթառաջ իշխանության եւ ընդդիմության գնահատականները տրամագծորեն տարբեր են։ Մինչ իշխանականները կարևորում են հանդիպման փաստն ու ակնարկում մոտալուտ խաղաղության հաստատման մասին, արտախորհրդարանական ընդդիմությունից Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, ամերիկյան հարթակում Ադրբեջանը բարձրացնելու է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։
Սա սիմվոլիկ կարևոր իրադարձություն է ամերիկյան կողմի համար, Ալիևը համաձայնվել է գնալ, ես կարող եմ ենթադրել, որ դրա դիմաց նա ուզում է ամերիկյան կողմի աջակցությունը, որպեսզի նա ստանա իր բաղձալի Զանգեզուրի միջանցքը, այսպես կոչված։ Հայկական կողմի համար էլ այն կարևոր է, որովհետև այն Հայաստանում ներկայացվելու է, որ այլևս մենք անցնում ենք ԱՄՆ պատրոնաժի տակ, ԱՄՆ երաշխավորության տակ, որը նախընտրական պրոցեսներում եւ Հայաստանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարումների համատեքստում կարևոր է, որ ցույց տան, որ մտածում եք, որ մենք շատ է լավն ենք ամերիկյան մեզ հետ համագործակցում են։
Փաշինյան Թրամփ Ալիև Երակողմ հանդիպումը տեղի է ունենում տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման շուրջ վերջին ամիսների ակտիվ քննարկումների պայմաններում։ Երկու ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան կողմն այդ հարցով Երևանին եւ Բաքվին առաջարկներ է արել։ Մանրամասներ ավելի ուշ ներկայացրեց Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանը, թե խոսքը Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհի վարձակալության մասինն է։ Երևանից պնդեցին, առաջարկվող լուծումն ընդունելի չէ, բայց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին մամուլի ասուլիսում հաստատել էր, ապաշրջափակման հարցով քննարկվող հիմնական տարբերակն ամերիկյանն է, սակայն թե ինչ է այն ենթադրում, պարզ չէ։ Իշխանությունից վստահեցնում են, ինչ էլ քննարկեն Հայաստանը համար կարևոր տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության եւ փոխադարձության սկզբունքները պահպանվելու են։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական անդամ Հասմիկ Հակոբյանը վստահեցրեց, այս հարցում Երևանը զիջման չի գնալու։
Խնդրում եմ հետևել պաշտոնական հաղորդագրություններին։ Մենք նշել ենք ապաշրջափակման հետ կապված մեր սկզբունքները, մեր իրավազորությունից, մեր տարածքային ամբողջականությունից, մեր ինքնիշխանությունից դուրս մենք ոչինչ չենք անում մեր ամբողջ գործունեության ընթացքում։ Եթե ստացվի ունենալ ցանկացած փուլում, ապաշրջափակում դա կլինի հրաշալի։ Եթե կարողանանք ինչ-որ մի փուլում ունենալ խաղության համաձայնագրի ստորագրում, սա կլինի հրաշալի։
Իշխող ուժի պնդումները, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը Հայաստանը երբեք չի քննարկել եւ չի քննարկելու, խորհրդարանական ընդդիմությանը չեն համոզում։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը հիշեցնում է.
6 տարի առաջ այսօրը հայտարարեց Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Հիմա դուք այդ մարդուց սկզբունքայնություն եւ հետեւողականություն եք պահանջում։ Ոչ։ Ինքը պատրաստ է զիջել ամեն ինչ, որպեսզի պահի իր
Ադրբեջանի նախագահի գերխնդիրն ըստ Խաչատրյանի այս փուլում անխոչնդոտ եւ առանց ստուգումների ճանապարհն է Մեղրիով։ Նաեւ դրա համար է Իլհամ Ալիևը ըստ Խաչատրյանի հրաժարվում ստորագրել 5 ամիս առաջ համաձայնեցված խաղաղության համաձայնագիրը։
Ինչորդուն ստորագրելու համար Ադրբեջանը լրացուցիչ զիջում է Հայաստանից պահանջել։ Եվ այդ զիջումը լինելու է Մեղրի միջանց։ Ինչ է ստանալու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բացառապես ոչինչ չի ստանալու, որովհետև Ադրբեջանը հայերին առաջարկ չի ներկայացրել, որ հայերը կարող են օրինակ Մեղրիով մտնել Նախիջևան և երասխով դուրս գան Հայաստան և հասնեն Երևանը։ Որևէ նման առաջարկություն չկա։
Վարչապետ Փաշինյանն այս տարվա մարտին գրած իր հոդվածում պնդում էր, Ադրբեջանից Հայաստանի տարածքով Նախիջևան հաղորդակցությունը տարածաշրջանի հաղորդողների թեմայի մեջ ենթաթեմա է։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի համար սկզբունքային է կապուղիների միաժամանակյա բացումը։ Փաշինյանն այս հարցն իր ասուլիսում թողել էր անպատասխան։ Տարածաշրջանային ապաշրջափակման հասնելը Հայաստանի նպատակն է, այսօր կրկնեց վարչապետի թիմակիցը։ Հասմիկ Հակոբյանի համար հասկանալի չէ, ինչու է ընդդիմությունն այն զիջում որակում։
Ցանկացած դրական բան կապված ապաշրջափակման հետ, կապված խաղաղության հետ, ընդդիմությունը փաթեթավորում է միջանցք տերմինով և փորձում է տենց ապակողմնորոշել հասարակությանը։
Ապաշրջափակմանն անդրադառնալիս Ադրբեջանի նախագահը հիմնականում Սյունիքի ճանապարից է խոսում, պահանջներ ներկայացնում։ Մարուկյանը կարծում է, Հայաստանի բանակցողները Վաշինգտոնում ի պատասխան պետք է հիշեցնեն. Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափված է, Լաչինի միջանցքը չկա և Հայաստանը Ադրբեջանին Սյունիքով ճանապարհ տրամադրելու որևէ պարտավորություն չունի։
Բայց մենք տեսնում ենք, որ Սյունիքի քարտեզը դրել են սեղանին և դարձել են այն վիճելի քննարկման առարկա տարածք, ԱՄՆ դեսպանի վերջին հայտարարությանը հայկական կողմը որևէ կերպ չի արձագանքել, որ դա վիճելի տարածք չի, և փորձել են նայս Երևան, որպես ես հանդիպմանը գնան մասնակցեն, դեդ նայս Երևանի արդյունքում էլ շատ դիվանագետների գլխի մեջ ֆիքսվում է, որ հա ինչ որ ընդ է վիճերի ճանապարհի հարց կա, հա փորձենք ինչ որ բան անենք, միջամտենք, բան ինչ վիճերի ճանապարհ։
Ինչ վերաբերում է ամերիկյան հարթակում սպասվող հանդիպմանը, Էդմոն Մարուկյանը չի կարծում, թե Վաշինգտոնը կդառնա հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի երաշխավորը։ Խոսքն ընդամենը նրանց միջնորդությամբ ինչ որ հուշագրի ստորագրման մասինն է, իսկ երաշխավորի ինստիտուտը ինքն է դեսպան աշխատած փուլում առաջարկել, բայց Բաքուն մերժել է։
Հայկական կողմը այն չի շարունակել պնդել։ Հիմա ես ուզում եմ, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ մենք այս շեշտադրումը անենք, որ հանկարծ տպավորություն չլինի, թե ԱՄՆ-ն երաշխավորում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը։
Եվ մինչ խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերի շեշտում են, ոչ այդ հուշագրի, ոչ էլ նույնիսկ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ Հայաստանի կենսական շահերը չեն ապահովելու, իշխանական Հասմիկ Հակոբյանը ասում է, խաղաղության հասնելու ճանապարհին ցանկացած դրական քայլ առաջընթաց է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ների մասին Տավուշի գյուղերի հանձնման դեմ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի գլխավորած շարժման ակտիվիստներից սրբազանի դեմ գործով կալանավորված Աղվան Արշակյանի առողջական վիճակը շարունակում է վատթարանալ ըստ նրա փաստաբանների ու ընտանիքի։ Գլխուղեղի քաղցկեղ հաղթահարած, բայց լիովին չապակինված երիտասարդ հարազատների և պաշտպանների խցակիցների խոսքով խցակիցների օգնությամբ է տեղաշարժվում, չնայած մտահոգի ճահազանգերին դատավորն մերժում են կիրառել օրենքով նախատեսված տնային կալանքը, խնամքի կարիք ունեցող անձի նկատմամբ Նայրա Բուղադարյանին լսենք։
Այդ վիճակով տան է փակել առանց ինքի, ես չգիտեմ, ապշապելուսն շոկի մեջ եմ, ինձ ձևեն վերաբերվում սրանք մարդկանց։
Բագրատ Սրբազանի գործով կալանավորված Աղվան Արշակյանի մայրը տեղը չի գտնում, խնդրում է բանտային կալանքը փոխարինել գոնե տնայինով, որ կարողանա խնամել 2 տարի առաջ գլխուղեղի քաղցկեղը հաղթահարած ու դեռ հետազոտումների ու մշտական հսկողության կարիք ունեցող որդուն։
Հետ իրա
հասարակական վիճակեր ինքը ոնց որ վերականգնվում էր։ Բժշկական ստուգումներ կա, որ ինքը պետք է անցնի։ Տարի այդպես փակել են իմաստը, ես չեմ հասկանում, պետք է կարգի դիաժան ընդհանուր անալիզ պետք է կամ ես մի քանի ամիս մեկ ինքը ստուգումներ առիջնում։ Իսկ հիմա ոչնչ են անում, ոչ բան է, ես չգիտեմ ինչի համար են ընդհանում։
28-ամյա երիտասարդը Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի շարժման ակտիվ մասնակիցներից է։ Դեռ անցած դեկտեմբերին ձերբակալվել էր բողոքի ժամանակ կարգը խախտելու կասկածանքով։ Բարձրաստիճան հոգևորական ու նրա համախոհները դեռ անցած տարվանից փողոցային ակցիաներ սկսեցին Փաշինյանի հեռացման պահանջով։ Անցած ամիս քնչականը նրանց մեղադրեց ահաբեկչության ու իշխանության յուրացման փորձի համար, ինչն ընդդիմադիրները հերքում են։ Աղվանի մայրն ու փաստաբանն նահանգում են, որ մոտ 1 ամիս ճաղերից այն կողմ գտնվող երիտասարդի վիճակը վատացել է, շարժումները ծանրացել են, հագուստը հանում հագնում լողանում է խցակիցների օգնությամբ։ «Տվեք որդուս, ես խնամեմ, նա ոչ մի տեղ չի կարող փախչել», ասում է Մարիետա Քսպոյանը։
«Անպայման ուտելիքը իր տեղը պետք է լինի, առավոտները անպայման ինքն իր
Երեք թե վերաքննիչ թե առաջինատյանի դատարանները մերժեցին փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանի դիմումը փոխել կալանքը։ Նույն որոշումն է կայացրել նաև դատախազը։ Ըստ փաստաբանի դատախազը մերժել է ազատ արձակել Աղվան Արշակյանին, քանի որ ձեռքի տակ չկան նշանակված, բայց դեռ չավարտված բժշկական փորձաքննության արդյունքները։ Արմավիդի բանտում պահվող Արշակյանը հսկողության տակ է, փոխանցում են առողջապահության նախարարությունից վաղը, այսինքն կալանավորումից 1.5 ամիս անց նրան կտեղափոխեն հետազոտությունների։
Տարին են այս մարդուն անհատության մեջ պահում են, ասում են, որ անհապաղ պետք է բժշկական հետազոտության ենթարկվի 25 օրվա ընթացքում, այդ բժշկական հետազոտությունը չկա, օրը ստորե վատանում է, հապաղ միջոցներ չեն փոխում այս մարդուն։
Երիտասարդ տղայի գործին հետևող ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը շարունակում է պնդել, սա պատիժ է, ոչ թե իրավական գործընթաց։
Սա ուրիշ բան, քան պատիժը ես չեմ կարող ասել, այսինքն եթե մարդը ունի առողջական խնդիրներ, այդ մարդու առողջական խնդիրները պետք է անհապաղ լուծվի, ոչ մեկ չի ասում ձեր քրեական գործը չնաց չինչու քրեական գործը, այն գնահատմամբ, բայց կապ չունի, հետո ձեր քրեական գործը շարունակեք, բայց մարդը խնամքի կարիք ունի։
Պատգամավորն ընդգծում է, Բագրատ Սրբազանի գործով քննիչներից ու դատախազներից այլ բան չէր սպասում, ինչ եղավ դատավոր Վազգեն Ռշտունու հետ, որը ազատ արձակեց այս գործով կալանավորված հրայր Սարգսակյանին, իշխանականների քննադատությունն է հիշում Դանիելյանը։
Այս քաղաքական որոշումներով, որ արձանագրենք սա, դատախազները, քննիչները բանը չեն կարողանում իմ գնահատականն է, որ վախենում են այս թեմայով, օրինակ, համարձակ որոշումներ կայացնել։
Բժիշկներն աղվանին մաքուրոտ, զբոսանք, հատուկ սննդակարգ են նշանակել, բայց բանտում դա հնարավոր չէ, նկատում է պատգամավորը։
Ամեն ժամ ու ամեն րոպե այս մարդու համար կարա ճակատագրական լինի։ Այն առողջական խնդիրները, որ ունի, մեկ ժամն էլ անգամ կարևոր է։ Այսինքն մեկ ինչի համար ենք ասում կարա անդառնալի հետևանքներ ունենա։ Հիմա դիցուք, եթե մի քանի օր հետո ազատ արձակեն, այդ մարդու առողջական վիճակը կարող է այն աշճանի հասած լինի, որ էլ չկարողանաս բերես նախնական վիճակ։ Էսա ամբողջ խնդիրը։
Հայաստան խմբակցության պատգամավորի մտահոգիչ գրառումից հետո բանտային այցելել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցները, արձանագրել առողջական խնդիրները։ Պարբերաբար կալանավայրեր այցելող Դանիելյանն ասում է, որ անգամ առողջ մարդը հիվանդության տեր է դառնում բանտային պայմաններում, ուր մնաց գլխուղեղի քաղցկեղից հրաշքով փրկված տղան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջական ակնհայտ խնդիրներ ունեցող երիտասարդն էլ բանակում է հայտնվել և ծառայության բառացիորեն հաջորդ օրվանից հիվանդանոցում է։ Ավելի քան 1 ամիս է 18-ամյա զինվորի վիճակը միայն վատանում է։ Ինչպես առողջական խնդիրներով տղան բանակ զորակոչվեց, արդյոք սահմանված կարգով բժշկական փորձաքննության է ենթարկվել, ով է նրան պիտանի ճանաչել զինծառայության համար, Անուշ Մկրչյանը կպատմի։
Մեռնի նոր տան ձեռքս։ Ես դիմորեմ թե որ սպանեն երեխուստանիցի։ Ես չգիտեմ ում դիմեմ արդեն։ Չեմ հասկանում։
Զորակոչվելու հենց հաջորդ օրը հոսպիտալում հայտնված 18-ամյա Ավետիք Մաթևոսյանի վիճակը մորսոնայի պնդմամբ օրեցօր վատանում է։ Արդեն 40 օր է տղան հիվանդանոցից հիվանդանոց է տեղափոխվում։ Վերջին 15 օրը Երևանի Կայազորային հոսպիտալում է, որտեղ ընտանիքի պնդմամբ Ավետիքը պարզապես մարում է։
Մենակ քնցնում են երեխային, ասում են բուժումներ աստանում։ Էդի բուժումը երեխա շատ վատ է, դողը չի անցնում մոտից։ Երեխաներն են դա օգնում, իջ հաստում են ճաշարան, ինքը հաց է ուտում։ Բայց ոչ մի տեղից էլ ես հլը ոչ մի օգնություն կամ մի բան չեմ լսել։
Ավետիքի մասին մեկ շաբաթ առաջ էինք բարձրաձայնել։ Ընտանիքը պնդում էր, որ երիտասարդ տղան մինչև զորակոչվելը արդեն հիվանդ էր։ Բժշկական կենսագրությունը ձեռքներին դռնե դուր են ընկել այդ ժամանակ, բայց անօգուտ։ Հիմա սարսափով են հետևում տղայի վիճակին։ Վախենում են, որ արդեն իսկ եղած հիվանդություններին կգումարվի նորը։
Տատի ջան, ասում եմ, ձեր եմ լսում, Մաթևոսյան Ավետիք։ Գնացա երեխեքին, ասում եմ, ինձ ձեն են տալի, ասում եմ, չէ, գնացա բժշկին, ասում եմ, ինձ ձեն եք տվ, ասում եմ, չէ, ասում եմ, ձեր եմ լսում, էլի, Մաթևոսյան Ավետիք, ինչքան երեխեն լրիվ գժվցն են տան մեզ։
Ավետիք Մաթևոսյանը ունի սրտանոթային խնդիրներ, մասնավորապես իցնե արած սրտի օվալաձև անցք։ Նյարդաբանական խնդիրներով պայմանավորված ունենում է գիտակցության կորուստներ, կծկումներ։ Այս ամենը գրված էր տարբեր բժշկական հաստատություններից ստացված փաստաթղթերում, որոնք ընտանիքի պնդմամբ զինկոմիսարիատը անտեսել է։ Ավելին, պնդում են, զինակոչի ընթացքում ավետիքի առողջական վիճակի պատշաճ հետազոտում չի իրականացվել։ Ինչպես առողջական խնդիրներով տղան հայտնվեց բանակում։ Հարցին պաշտպանության նախարարությունից հակադարձում են, թե սահմանված կարգով բժշկական փորձաքննության են ենթարկել Ավետիքին և պիտանի ճանաչել զինծառայության համար։
Ստում են իրանց, պաշտպանության նախարարին են ստում, Վայնկոմը ընդհանրապես ստուգում չի արել, որ ստուգում աներ, Անուշ ջան ինքը հիմա ստեղ կգտնվեր, սենց վատ վիճակում կլիներ։ Եթե ստուգել են, իրանք պետք է թուղթ տան, չէ՞, որ երեխան էս հոտվածն է, պետք է էս բաները չանի։ Չեն տվեն, բաբշե թուղթ չեն տվեն ինձի։
Ռազմական գերատեսչությունից ընդունում են, որ հունիսի 29-ից Ավետիքի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատթարացել է, բարձր զարկերակային ճնշում և ուշագնացություն է ունեցել։ Սակայն պնդում են, թե զորակոչվելուց հետո միայն Ավետիքի տատիկը Երևանի թիվ 2 զինվորական կոմիսարիատ է ներկայացրել Նոր Քմարաշ բժշկական կենտրոնի էպիկրիզը, ըստ որի արձանագրվել են սրտի հետ կապված խնդիրներ։ Հուլիսի 21-ին արդեն կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում կատարված տրանսթորակալ էխո սրտագրություն պղպջակային թեստն էլ ըստ նախարարության բացասական է եղել։ Ձախ նախասրտում և փորոքի խորոչում պղպջակներ չեն դիտարկվել։ Պաշտպանության նախարարությունը ավելացնում է, հոգեբույժի կոնսուլտացիայի հիման վրա զինծառայողը հիմա ստանում է դեղորայքային բուժում։ Ընտանիքի մտահոգություններն էլ հենց այստեղ են ահագնանում։
Գնաքնի կդզվես, էդի այտենց են բուժում երեխուն, գնաքնի կդզվես։ Իշկանքնցնեն, գժվստեն տանձերս։
Իրոք ես բանակ ուղարկի, թե գերի ուղարկի կնաց երեխեն անկա։
Հոսպիտալի դիմացի Մայթի նստարանին ամբողջ ընտանիքով մոլորված նստած չգիտեն, ինչ անեն, որ մի քանի մետր այն կողմ փակ դռների ետևում գտնվող որդուն օգնեն։
Հետո էլ ասում են, բանա, զինվոր ունեցեք, զինվոր ուղարկեք թոցարային հայրենիքի համար։ Ուղարկել եմ, Թոմի հատ պաշած ու երեխուս բուժում տային, ստուգեին, բայց կոմատը չի ստուգե։
Պաշտպանության նախարարության ազատության ուղարկած գրության մեջ չեն բացառում, որ վերջնական փորձաքննություն կկատարեն։
Հետազոտությունների արդյունքներով պայմանավորված հնարավոր է քննարկել նաև առողջական վիճակի պատճառով վաղաժամկետ զորացրման և հիվանդության զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապի հարցեր։
Հաղորդում է ռազմական գերատեսչությունը առանց ամսաթիվ նշելու։
Ես երեխայի հետ խոսում եմ, ասում եմ, այդ հալով վատի եմ, դողը չի կանգնում։
Այսօր չորեքշաբթի է, միակ օրը, որ թույլ են տալիս ծնողներին մի 20 րոպեով տեսնել որդուն։ Սիրած ուտելիքները՝ սուջուխ, վիչինա, տնական կոմպոտ են բերել։ Այս չորեքշաբթին հուսադրող էր, մի թարմ նկար որդուց և մի բարի լուր։ Ավետիքի մայրը, Սոնան, քիչ առաջ բժշկից տեղեկացել է, որ ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթ որդուն վերջնական փորձաքննության կենթարկեն։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք տարի առաջ հղի կնոջ ու նրաջ ծնված երեխայի մահվան պատճառ դարձած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շարասյունը նոր սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել։ Այս անգամ խոչընդոտելով լուսային ու ձայնային ազդանշանները միացրած շտապօգնության մեքենայի տեղաշարժին, մոտ 10 րոպե հիվանդի կյանքը փրկելու շտապող մեքենան ստիպված էր սպասել, մինչև Փաշինյանին ուղեկցող մեքենաները անարգել կհեռանան, որից հետո կկարողանա շարունակել իր ճանապարհը։ Բարեբախտաբար այս անգամ միջադեպը ցող բերգական հետևանքների էր ավարտվել, իսկ առհասարակ արդյոք վարչապետի Շարասյան ընթացքը պետք է վերդասել շտապօգնության ծառայությունից և ինչ ընթացակարգ է սահմանված նման իրավիճակների համար, Նարին Եղալեչյանն է գնացել այս հարցերի ետևից։
Երեք շտապօգնության մեքենան մնացել էր խցանման մեջ, որովհետև վարչապետ Փաշինյանի շարասյունն էր անցնում։ Տեսանյութն իր մեքենայից նկարահանել ու համացանցում է հրապարակել լրագրող Հակոբ Կարապետյանը։ Չդադարող ազդանշաններով շտապօգնության մեքենան շարժվել է միայն 10 րոպե հետո, երբ անցել է շարասյունը, պատմում է Կարապետյանը։
Ժամը 7-ից հետո էր, 7-ն անցեր, դե բավական գիտեք, բանուկ է լինում երթևեկությունը այդ ժամերին։ Կարծում եմ մինչև 10 րոպե տևեց այդ ամենը, անընդհատ ոչ միայն շտապօգնության մեքենայի ազդանշաններ հնչում, այլ նաև կողքի մեքենաների ազդանշանը, ինձ թվաց, թե դա ինչ-որ բողոքի արտահայտություն է, բայց հետո հասկացա, որ ուղղակի ուզում էին բարեկների ուշադրությունը հրավիրել, որ նաև շտապօգնության մեքենա է կանգնած։
3 տարի առաջ վարչապետի Շարասյան ուղեկցող մեքենան վրա երթեր ենթարկել 28-ամյա հղի կնոջն ու զրկել նրան կյանքից։ Դատարանը 3 տարի անց վարորդին մեղավոր ճանաչեց, համարելով, որ նա գերազանցել է արագ ությունը։ Այս դեպքում իհարկե արագության հարց չէ, բայց կրկին առանցքում վարչապետի շարասյունն է։ Մահացած կնոջ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի պաշտպանը Ռաֆի Ասլանյանը դիտելով այս տեսանյութն ասաց. «Ապացուցման խնդիր է, տեսագրությունը պետք է հիմք հանդիսանա, որ արձանագրվի, արդյոք չեն զիջել, արդյոք դրա հնարավորությունը եղել է»։ Հայաստանի ճանապարհային երթևեկության կանոններով շտապօգնության մեքենան, որը միացրել է հատուկ ազդանշանային համակարգերն, ունի ճանապարհային երթևեկության գերակայություն, ճանապարհ չտալ իրավախ հաղթում է։ Տարածվում է արդյոք այս պահանջը երկրի առաջին դեմքի, այս դեպքում վարչապետի Շարասյան վրա։ 3 տարի շարունակ օրենքներն ուսումնասիրած փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն ասում է.
Առավելությունը դարձյալ պատկանում է շտապօգնության ավտոմեքենային, ինչպես երթևեկության մյուս մասնակիցների դեպքում, վարչապետի ուղեկցման կարգը սահմանող կառավարության որոշմամբ որևէ իրավադրիչ չկա, որ շտապօգնությունը պետք է զիջի ուղեկցող վարչապետին։ Եթե նման դրույթը բացակայում է, ապա ինչպես օրական վարորդները վարչապետին պետք Շարասյունը պետք է նույնպես զիջի շտապօգնությանը։
Դիմեցինք նաև վարչապետի գրասենյակ հետաքրքրվելով, արդյոք Փաշինյանը մեքենայում է եղել և արդյոք եղել է հրահանգ չկանգնեցնել Շարասյունը։ Մեջբերում Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանի պատասխանից։
Դեռևս 2018 թվականին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ հայտարարել է, որ շտապօգնության մեքենաները պետք է երթևեկեն անխոչնդոտ, անկախ որևէ պաշտոնյայի տեղաշարժից։ Սա սկզբունքային մոտեցում է, որը մնում է անփոփոխ, եթե իսկապես տեղի է ունեցել դեպք, երբ շտապօգնության մեքենային խոչնդոտ է ստեղծվել հիվանդի տեղափոխման ժամանակ, ապա դեպքը կդառնա քննության առարկա բոլոր հանգամանքներով։ Նշեմ նաև, որ պետական պահպանության ծառայությունը մշտական կապի մեջ է շտապօգնության ծառայության հետ, և այդ համագործակցությունը նպատակ ունի ապահովելու նման միջադեպերի բացառումը։ Վարչապետի և կառավարության համար առաջնային արժեք է քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը, և այս հարցում որևէ արտոնություն չի կարող դիտարկվել։
Մեջբերման ավարտը։ Ներքին գործերի նախարարությունը լռում է, եղել է խախտում, թե ոչ։ Երևանի շտապօգնության մեքենան էր խցանման մեջ, քաղաքապետարանից հետաքրքրվեցինք, մեքենայում այդ պահին հիվանդ եղել է, ասացին ոչ, իսկ կանչը ժամանակին տեղ հասել է, մեջբերում ազատության ուղարկված գրավոր պատասխանից։
Շտապօգնության նշված բրիգադը կանչով պացիենտ է իջացրել Հերացի հիվանդանոց, որից հետո Աբովյան փողոցում միջնելիս նոր կանչ է ստացել։ Տվյալ բրիգադը 3 րոպե է մնացել խցանման մեջ, որից հետո թեքվել է Կորյունի փողոց և կանչը պատշաճ սպասարկել է, որևէ խնդիր չի առաջացել, առավել ևս կյանքին սպառնացող վտանգ չի եղել։
Պետական պահպանության ծառայությունն է ապահովում վարչապետի տեղաշարժն ու անվտանգությունը, վարչապետին ենթակա այս մարմինը փակ կառույց է համարվում, գրավոր հարցեր են կուղարկել նաև ՊՊՑ-ը, հետաքրքրվելով հրահանգ եղել է չկանգնեցնել Շարասյունը անկախ փողոցում առկա շտապօգնության մեքենայից, ինչ ընդհացակարգ է սահմանված նման իրավիճակների համար։ Պետք է արդյոք վարչապետի Շարասյան ընթացքը վերդասել շտապօգնության ծառայությունից, ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել ապահովելու շտապօգնության մեքենայի շարժը։ Մեր այս հարցերի պատասխանը դեռ չենք ստացել։ Շատ երկրներում են նախքան երկրի առաջին դեմքերի Շարասյան տեղաշարժը նախապես ու ժամանակավորապես փակվում ճանապարհները։ Վարչապետի Շարասյան ուղեկցող մեքենայի հարվածից 3 տարի առաջ մահացած Սոնա Մնացականյանի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն ասում է, հնարավոր էր այնպես փակել ճանապարհը, որ շտապօգնության մեքենան խցանման մեջ չմնար։
Դժվար չէր, իրենք ունեն ռադիոկապ, բոլոր խաչմերուկները կարգավոր ոստիկանների և ավտոմեքենաների մեջ։ Ռադիոկապով կարող էր դանդաղեցում տալ, ասել, որ շտապօգնությունը անցնում, ասելուց հետո նորից տեղեկացնել, որ անցավ։ Սա դժվար չի, պարզապես իրենք դրա կարիքը չեն տեսնում արդեն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիո հաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հայաստանյան խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին ժամերի զարգացումները ներկայացնենք։ Մոսկվայի ժամանել Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆը ամերիկացի պաշտոնյայի արդեն 5-րդ այցն է Ռուսաստանի մայրաքաղաք տարեսկզբից ի վեր պատերազմը դադարեցնելու Թրամփի ջանքերի շրջանակներում։ Այս ընթացքում, սակայն, ոչ միայն կրակը չի դադարեցվել, այլև Ռուսաստանի հարվածներն Ուկրաինայի տարածքներին էլ ավելի են սաստկացել, ընդլայնվել նաև ռուսական օկուպացիայի աշխարհագրությունը, Սասուն Խաչատրյանն է մարամասնում։
Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու պահանջով Ռուսաստանի ՆՄ նախագահի տված վերջնաժամկետից 2 օր առաջ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Կրեմլում ընդունել է Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆին, որը Ռուսաստանի այցելում արդեն 5-րդ անգամ։ Շուրջ 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն ասել է, որ շատ օգտակար եւ կարուցողական զրույց է տեղի ունեցել։ Քննարկվել է ուկրաինական հակամարտությունը եւ Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության հնարավոր զարգացման հեռանկարը։ Նաև ազդակներ են փոխանակել ուկրաինական խնդրի վերաբերյալ։
Մեր կողմից մասնավորապես ուկրաինական հարցի վերաբերյալ որոշ ազդակներ են փոխանցվել։ Համապատասխան ազդակներ ստացվել են նաև նախագահ
Թրամփից։
Ուշակովը նշել է, քանի որ Պուտինը լիովին տիրապետում է տեղեկությանը, իսկ Թրամփը դեռ ոչ, հավելյալ մանրամասներ կհայտնի միայն, երբ Վիտկոֆը հանդիպման մասին զեկուցի ԱՄՆ նախագահին։ Այսօրվա հանդիպումից առաջ Bloomberg-ը հաղորդել էր, թե Վիտկոֆի առաջարկներից մեկը կարող է լինել օթային հարվածները դադարեցնելը։ Ամերիկյան պատժամիջոցները կանխելու համար, ըստ գործակալության, Պուտինը մտադիր է համաձայնել դրան, սակայն չի համաձայնի ցամաքում պատերազմը դադարեցնելուն, քանզի ռուսական զորքը շարունակում է առաջ խաղացումը ռազմաճակատում, իսկ Պուտինի նպատակները չեն փոխվել՝ ամբողջությամբ գրավել Դոնեցկը, Լուգանսկը, Զապորոժեն եւ Խերսոնը։ Ուկրաինացի քաղաքագետ Օլեգ Սահակյան Ազատության Նաստաշե Եվրեմիա հեռուստալիքի հետ զրույցում եւս հնարավոր է համարել, որ Մոսկվան համաձայնի օթում հրադադարի առաջարկին, քանզի Ռուսաստանի համար հիմա կարևոր է ամեն կերպ երկարաձգել Թրամփի վերջնաժամկետը եւ նման զիջումներով նրա մոտ տպավորություն ստեղծել, թե փոքրիկ հաղթանակներ է գրանցում։
Вопрос лишь в том, Трамп готов попасть в эту ловушку
или Հարցը միայն այն է, թե արդյոք Թրամփը պատրաստ է ընկնել այս թակարդը, քանի որ եւ ռուս-ուկրաինական պատերազմի դինամիկայի եւ նրա անձնական քաղաքական ռիսկերի տեսանկյունից սա պարզապես լրջագույն թակարդ է։
Это тоже серьёзнейшая ловушка։
ԱՄՆ նախագահն անցած շաբաթ սպառնացել էր, որ եթե մինչև այս ուրբաթ Ռուսաստանը չհամաձայնի հրադադարին, ԱՄՆ-ն մաքսատուրքեր կսահմանի ռուսական նավթը գնող երկրների համար։ Երեկ էլ հայտարարել է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների վերաբերյալ որոշում կկայացնեն կախված նրանից, թե ինչ արդյունք ունենա Վիտկոֆի այսօրվա այցը։
Գիտեմ, որ վաղը հանդիպում ունենք Ռուսաստանի հետ, տեսնենք, թե ինչ կլինի, այդ ժամանակ էլ կկայացնենք այդ որոշումը։
Ակնկալվում է, որ այսօր երեկոյան ԱՄՆ նախագահը ելույթ կունենա Օվալաձև աշխատասենյակից ելույթի ման հայտնի չէ։ Երեկ էր CNBC-ի հետ զրույցում Թրամփն ասել էր, որ եթե նավթի գինը եւս $10 նվազի, դա Պուտինին կստիպի դադարեցնել պատերազմը, քանզի երկրի տնտեսությունը ծանր վիճակում է։ Ըստ Financial Times-ի, Վաշինգտոնը քննարկում է ռուսական ստվերային նավատորմի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառումը, եթե Մոսկվան մինչև ուրբաթ չհամաձայնի հրադադարին, թեև քննարկվում են նաև գործողությունների այլ սցենարներ։ Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձում ասել է, որ երեկվա հեռախոսազրույցի ժամանակ Թրամփին տեղեկացրել է ռուսական ինտենսիվ հարվածների մասին։ Ուկրաինան լիովին աջակցում է անհապաղ հրադադարի ամերիկյան առաջարկին, սակայն Ռուսաստանը խախտել է բոլոր պայմանավորվածությունները, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Ռուսաստանին առաջարկել են հրադադար հաստատել երկնքում, դադարեցնել հրթիռներով եւ անօթաչուներով հարվածները քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, հատկապես էներգետիկ ոլորտի։ Ռուսաստանը խախտել է այս ամենը, ընդ որում ցինիկ ձևով։
Այս ֆոնին ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը հաստատել է $203.5 միլիոն գործարքը, որի շրջանակում Ուկրաինային M7 777 հաուբից հրետանային զենքի վերանորոգման, պահպանման եւ տեղափոխման ծառայություններ պետք է մատուցվեն։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն է հայտնել, նշելով, որ դա կխթանի Ուկրաինայի պաշտպանությունը։ Իսկ իրադրությունը ռազմաճակատում շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական զինուժն առավոտյան ավիառումով հարվածել է Զապորոժիայի հանգստյան կենտրոններից մեկին, կա 2 զոհ, 12 վիրավոր, 1 մարդ էլ տուժել է Խարկովում։ Օդեսայում հարվածել են գազի կոմպրեսիոն կայանի, որով Ուկրաինայի մատակարարվում ադրբեջանական գազը։ Սելենսկին ասել է, որ միտումնավոր են հարվածել, որպեսզի խոչընդոտեն ձմռանը նախապատրաստվելուն։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է ռուսական քաղաքներին Ռոստովում, նաև երկաթուղային կայարանի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Կառավարությունը քաղաքացուն զրկել է սեփականության իրավունքից առանց դատարանի հանուն գերակշահի։ Փորձագետները մտավախությունն են, որ սա կարող է հետագայում նախադեպ դառնալ կառուցապատողների գործը հեշտացնելու համար։ Նարա Բուղադարյանից լսենք մանրամասները։
Կառավարությունը մտադիր է փոփոխել քաղաքացու գույքը հանրային շահի համար վերցնելու պայմանները, դրան կստեյության խստացնելով քաղաքացու, դյուրացնելով կառուցապատողների համար։
Մեծ Պանդորա արկղաբացում ու շատ ավելի մեծ շատ ուշ պրոբլեմներ ա ստեղծում։
Հանրության գերակշահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին օրենքում արդարադատության նախարարության փոփոխությունները փորձագետներն ու իրավաբանները որակում են մտահոգիչ, պնդում դրանով կխախտվեն հանրային շահի համար գույքի զրկվող քաղաքացիների իրավունքները։ Ամենակարևոր խնդիրն առանց դատարանի գույքը քաղաքացուց վերցնելու դրույթն է, ասում է այս գործերով մասնագիտացած փաստաբան Դավիթ Ասատրյանն ու վկայակոչում սահմանադրությունը, որի համաձայն ոչ ոքի չի կարելի զրկել սեփականությունից բացառությամբ դատական կարգով, այն էլ օրենքով նախատեսված դեպքերի։
Վենետիկի հանձնաժողովը մասնաստի վիճելի հարց կա, որովհետև ձեր սահմանության մեջ գրած է, որ չեք կարող առանց դատանի որոշում անձամբ սեփականազրկեք։
Ըստ այժմ գործող օրենքի, իր գույքը ինքնակամ գնորդին չհանձնող քաղաքացու դեպքում, երբ նա չի համաձայնում առաջարկվող գումարի չափին, կողմը դիմում է դատարան, իսկ այդ ընթացքում դատարանը կասեցնում է սեփականազրկման գործընթացը, բայց արդարադատության նախարարությունը մտադիր է հանել այդ կասեցման դրվագը, եւ անկախ նրանից, թե քաղաքացու գործը դատարանում է, նրա գույքը կոտարվի հանուն հանրային շահի։
Պետք է որոշակի երաշխիքներ ապահովել, պետք է նախնական փոխհատուցում լինի, պիտի համարժեք լինի, օրինակ գումարի չափը պետք է համարժեք լինի գույքին, պետք է ինքնական կարուստները հաշվի առնվեն։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդատվական մարմինը Վենետիկի հանձնաժողով ամիսներ առաջ ուսումնասիրել էր նախագիծն ու որոշ կետեր, այդ թվում կասեցման դրույթը խնդրահարույց որակել։ Փաստաբան Ասատրյանի խոսքով այժմ շրջանառվող նախագծում փոփոխվել է այդ հատվածը, կասեցման հնարավորություն է տրվել բացառիկ դեպքերում, իսկ թե որոնք են այդ բացառիկները, կորոշի դատարանը։ Կարծում է, դատարաններն էլ 99% դեպքում չեն ճանաչի բացառիկ։
Հնարաբար այնպես է բացը չեն վերցրած, որ դատարանները ինչ գիտեմ ինչ փաստեր պետք է ներկայացնեն։ Իսկ ամբողջ ինստիտուտը նրա մեջ է կայանում այս ամբողջի մեջ, որ հնարավորինս քիչ փոխհատուցեն, այսինքն ինքնական կառույցները չփոխհատուցվի եւ այլն։ Եվ երկրորդ, հնարավորինս ամեն ձեր կառուցապատողների համար ավելի արագ, ավելի արդյունավետ, առանց որևէ խնդրի, որ կարող է դատարանները իրենց կասեցնեն եւ այլն, արագ բնակիչներին զրկեն սեփականությունից եւ տարածքը կարողանան այդ կառուցապատման հետ տակ դնեն։
Երկրորդ խնդիրն այն է, որ արդարադատության նախարարությունը եզրահանգել է, եթե քաղաքացին խոչընդոտի իր գույքը վերցնելուն, ապա այն առանց դատարանի կվերցնեն նրա ձեռքից եւ մյուս կողմն ինքը կորոշի որքան վճարել քաղաքացուն։
Պետությունը ասում է, որ եթե դու խոչընդոտես կառուցապատողին մտնի մեր, ինքը կարա միջինգին որոշի քո համար, եւ դու այլևս դատարաներում որևէ տեղ չես կարող գնալ, դա վիճարկ է։ Վենետիկի հանձնաժողովը ասում է, դու բացահայտեք ինչ նշանակում խոչընդոտել։ Չէ, իրանք ընդհանրական են ասում, ասիկա ցանկացած բան, որ ինքը չեկավ դուրը բացեց, օրինակ Հայաստանում չեղավ, Ռուսաստանում եղավ, այսինքն այստեղ շատ կամայականություն կա։
Մեկ այլ հարց էլ կա քաղաքացու կողմից գործընթացը խոչընդոտելու դեպքում, եթե որոշվում է, որ քաղաքացին խոչընդոտել է, օրինակ դուրը չի բացել, որ գնան տունը չափագրեն կամ տանը չի եղել կամ այլ խնդիրներ են ցակել, ապա միևնույն է, գնահատողները որոշում են փոխհատուցման չափը ու վերջ, այն այլևս անփոփոխ է, քաղաքացին այլևս այդ չափը չի կարող վիճարկել։
Պետություն ասում է, կամ թույլ տուն մտնեմ նայեմ, կամ ինքս կորոշեմ մոտավոր արժեք։
Մի խնդիր էլ կա, եթե մինչև հիմա փոխհատուցում են տվել նաև քաղաքացուն պատկանող հողի վրա կառուցված ինքնակամ շինությունների համար, ապա այս նոր փոփոխությամբ դրանք այլևս արժեք չունեն։ Արդարադատության նախարարության առաջարկ Բաց այս փոփոխությունները խնդրահարույց է համարում նաև իրավունքի զարգացման ու պաշտպանության հիմնադրամը։ Միջդեռ նախարարությունն իր հիմնավորումներում եզրակացրել է։ Այս փոփոխություններն արվում են հստակեցնելու ոլորտը, լուծելու այս տարիների ընթացքում գոյացած խնդիրները, այդ թվում գնահատող ընկերությունների ոլորտի։
Ստեղծել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք կապահովեն գերակա շահ ճանաչելու նպատակների անխափան ժամանակին եւ ամբողջական իրագործումը միաժամանակ սեփականատերերի համար, ապահովելով գույքի գնահատման առավել ամբողջական կարգավորումներ, նոր երաշխիքներ, իրենց իրավունքների դատական պաշտպանության առավել ամբողջական գործիքակազմ,
գրված է արդարադատության նախարարության եզրակացության մեջ։ Ավելին, պնդում են, այս փոփոխությունները հիմնավորվում են նաև Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսարժան վայրերից մեկի ապագան կրկին մշուշոտ է մեր մանկության Տանգոն ֆիլմի վթարային վիճակում գտնվող շենքը պետությունը տասնամյակներով չէր վերականգնվում։ Վերականգնում լքվածու շրջանը որոշել էր փրկել Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Շինաշխատանքներն արդեն մեկնարկել էին, բայց դրանք դադարեցվել էին, երբ հիմնադրամի ղեկավար Սամվել Կարապետյանը կալանավորվեց։ Արդյոք հիմնադրամը հրաժարվել է նախագծից, և եթե այո, կառավարությունը հեծի դեպքում ցուցաբերած նույն շտապողականությամբ, ջանասիրությամբ նույնպես կլծվի Գյումրիի այցեքարտը փլուզումից փրկելու գործին, Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Ինչ ճակատագիր կունենա Գյումրիի այցեքարտերից մեկը համարվող մեր մանկության Տանգոն ֆիլմի շենքը, որը խիստ վթարային վիճակում է և որի վերականգնման հարցը տասնամյակներով գլուխ չի գալիս։ Վարեմ Մարեմ անունով հայտնի շենքը մեկ տարի առաջ երկար բանակցություններից հետո կառավարության որոշմամբ հանձնվեց այժմ կալանքի տակ գտնվող միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին, պայմանով, որ վերանորոգումից հետո այն կվերադարձվի կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարությանը։ Նախքան Կարապետյանի կալանավորումը շենքում արդեն սկսվել էին որոշակի աշխատանքներ, տնակներ էին տեղադրվել շինարարների համար, շենքին մոտ գտնվող ծառն էին հատել ու տարածքը սահմանազատելու համար փորձել էին սյուներ տեղադրել, բայց կիսատ էր մնացել։ Տեղի բնակիչները Ազատությանը պատմեցին, որ մի քանի օր շինաշխատանքներ են տեսել, բայց Կարապետյանի կալանավորումից հետո տարածքում այլևս շինարարներ չեն երևացել։ Արդյոք գործարարի կալանավորումից հետո Տաշիր ընկերությունը հետ է կանգնել շենքի վերականգնման ծրագրից, Տաշիր ընկերությունից Ազատությանը փոխանցեցին։
Սամվել Կարապետյանի կալանավորման հետ կապված որևէ նախագիծ չի ընդհատվել, այդ թվում Վարեմ Մարեմի շենքի վերակառուցման ուղղված աշխատանքները։ Ներկայումս իրականացվում է նախագծային փուլը, որից հետո կսկսվեն շենքի, ինչպես նաև Մհեր Մկրտչյանի թանգարանի նորոգման ուղղված աշխատանքները։
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը իր վերջին ասուլիսում ասաց, թեև Կարապետյանն անազատության մեջ է, բայց շենքի հարցով զբաղվողներ կան։
Վարեմ Մարեմի շենքը կապված է Սամվել Կարապետյանի պահով, ուրեմն մասնագետներ կան, որոնք աշխատում են, հիմա նախագծային նախահաշվարկային փուլում է, մենք մեր կողմից արդեն մենք հատկացումներն արել ենք, այնպես որ խնդիր չկա, թեկուզ Կարապետյան Սամվելը հիմա այս պահին բանդարկված է, բայց ինքը հանձնարարական տվել է, ուրեմն իր թիմը կատարում է այդ աշխատանքները, մոտ օրերը սկսեն շինարարությունը։
Խիստ վթարային դարձած շենքի վերականգնման նախագիծ կազմելու համար ըստ Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետի բարդություններ կային։ Առաջին հերթին տասնամյակներով կուտակված աղբը պետք է հեռացվեր, հետո վտանգավոր հատվածները ապամոնտաժվեին։
Կային վտարային հատվածներ, որոնց չափագրությունը շատ վտանգավոր էր իրականացնել, դրա համար կազմվեց նախագիծ վնասազերծման, մակերման և ժամանակավոր ամրացման պատերի նախագիծ։
Նախագիծը քաղաքապետարանը հաստատել է ԿԳՍՄ նախարարության հետ։ 150-ամյա շենքը, որ բազմաթիվ զբոսաշրջիկների է գրավում, վերականգնվելու է նույնությամբ, ասում է Հենրիկ Գասպարյանը։
Դա այնպիսի շենք է, որ նույնությամբ քարակարին, քարակար պետք է վերակազմվի։ Մի օր ինքը պարտ շենք է, պատմամշակութային հուշարձանը, ինքը բավականին վնասվածները շատ են, լրիվ ծածկերը լրիվ պետք է փոխարինել նորով, քարեր կան, որոնք պետք է փոխարինել, ամրացումներ են պետք, ներարգումներ են պետք առանցին։
Շենքն ամբողջությամբ չի վերականգնվելու, այլ միայն այն հատվածը, որտեղ հայտնի պատշգամբն է։ Կառավարության որոշման մեջ, որով շենքը Տաշիր բարեգործական հայկական հիմնադրամին է փոխանցվել, շինարարության հստակ վերջնաժամկետ է նշված 2027 թվականի հունիսի 1-ը։ Այս շենքը նախկինում մի քանի այլ ընկերությունների է հատկացվել, նույնիսկ շինարարի ընտրության փուլ է հասել, բայց դրանից այն կողմ գործն առաջ չի գնացել։ Ըստ ճարտարապետի Կումայրի արգելոցի տարածքում գտնվող շենքը վերականգնելը մեծ գումարներ է պահանջում, Հենրիկ Գասպարյանը դժվարացավ նույնիսկ մոտավոր թիվ ասել։ Իսկ ինչ նպատակի կծառայի պատմական շենքը նորոգումից հետո։
Նախատեսվում է Ռոզիկ Մկրտչյանի թանգարանը տեղափոխել ընդեղ, և մի մյուս մասն է, որը կմնա, էլի մշակույթային նպատակներով, այսինքն մի բան պարզել, որ այն մշակույթային նպատակները օգտագործելու և նրա գործարական նշանակությունը փոփոխման ենթակա չէ և չի կարող փոխվել։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ գլխավոր մարզական լուրի մասին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նոր գլխավոր մարզի ունի, հոլանդացի Ջոն վան Սխիպին կփոխարինի հայկական ֆուտբոլի ամենահայտնի մասնագետներից մեկը Եղիշե Մելիքյանը, որը գլխավորում էր Փյունիկը և համարվում ֆեդերացիայի ղեկավարության կոշտ քննադատներից, և Մելիքբեկյանի վարած քաղաքականությունն էր համարում հավաքականի անհաջողությունների գլխավոր պատճառը։ Նորանշանակ մարզիչը այժմ ընդամենը ամիս ունի հավաքականին հաջորդ խաղին նախապատրաստելու համար, ընդ որում չափազանց զորեղ մրցակցի Պորտուգալիայի հավաքականի դեմ խաղում։ Մինչ այդ հիշեցնեմ, հոլանդացի մարզիչ Սխիպը հավաքականի ղեկի մնաց ընդամենը կես տարի, այդ ընթացքում անցկացնելով 4 խաղ, որից 3-ի ընթացքում թիմը պարտվել է, այդ թվում խոշոր հաշվով Հարևան Վրաստանի հետ խաղում։ Արտակուլյանն է պատմում։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը նոր գլխավոր մարզիչ ունի, ընտրանին գլխավորելու է Երևանի Փյունիկի արդեն նախկին գլխավոր մարզիչ 46-ամյա Եղիշե Մելիքյանը։ Նրա թեկնածությունն արժանացել է ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի անդամների հավանությանը։ Երբ օրերը սկսեցին շրջանառվել Մելիքյանի նշանակման լուրերը, նա պնդել էր, թե դեմ չէ ընտրանին գլխավորելուն, բայց իրեն այդ հարցով դեռ չեն դիմել։ Այսօր արդեն նշանակումից հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հրապարակեց նրա հայտարարությունը։
Հպարտ եմ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ, գիտակցում եմ պահի բարդությունն ու ողջ պատասխանատվությունը, բայց պատրաստ եմ պատվով անցնել այս ճանապարհը։ Իմ բոլոր որոշումները կայացնելու եմ իշահ ազգային հավաքականի և հայկական ֆուտբոլի։ Այս պահին ժամանակն է համատեղելու ուժերը։ Ես կոչ եմ անում ֆուտբոլային ամբողջ չանդրությանը համախմբել ազգային հավաքականի շուրջ։
Մելիքյանի հետ պայմանագիրը գործելու է մինչև 2026 թվականի նոյեմբեր։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան այսօր Մելիքյանի նշանակումից ներ առաջ հայտնեց, որ ֆեդերացիան և Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ջոն վան Սխիպը որոշում են կայացրել փոխադարձ համաձայնությամբ դադարեցնել համագործակցությունը։
Ես հույս ունեի շարունակել համագործակցությունը Հայաստանի ազգային հավաքականի հետ, բայց ես հարգում եմ ՀՖՖ-ի այլ ուղղությամբ գնալու որոշումը։ Ես հպարտ եմ կարճ ժամանակահատվածում մեր կատարած աշխատանքով և ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ֆուտբոլիստերին, աշխատակազմին և ֆեդերացիայի բոլոր աշխատակիցներին վստահության և համագործակցության համար։ Մաղթում եմ թիմին միայն հաջողություններ առաջ շարժվելիս։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիան շնորհակալություն է հայտնել ազգային հավաքականը կես տարի ղեկավարած Վան Սխիպին։
Չնայած համագործակցությունը կարճաժամկետ էր, բայց հուսանք նրա աշխատանքը հիմք դրեց ապագա առաջընթացի համար։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան որոշել է գալիք տարվա համար շարժվել այլ ուղությամբ՝ տեղական մարզչական շտաբով։
Հավաքականի արդեն նախկին գլխավոր մարզիչն իր հերթին հաջողություն է մաղթել թիմին։ Հոլանդացի մասնագետի գլխավորությամբ հավաքականը 4 հանդիպում է անցկացրել, որից 3-ն ավարտվել է պարտությամբ, 1-ը ոչ ոքի։ 4 խաղի ընթացքում հավաքականը ընդամենը 5 գնդակ է խփել մրցակցի դարպասը, 16-ը բաց թողել։ Հավաքականի այս վատ ելույթներից հետո ֆուտբոլային հանրույթը դժգոհ էր, նրանք անգամ ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականն էին պահանջում։ Դրա համար արդեն մի քանի ամիս է ակցիաներ են անցկացնում ֆուտբոլային հանդիպումների ընթացքում։ Եղիշե Մելիքյանի գլխավոր մարզչի պաշտոնում նաև երկրպագուներն էին ցանկանում տեսնել։ Մելիքյանն ի դեպ մինչ նշանակումը կոշտ քննադատության էր ենթարկում ֆեդերացիային, հրաժարվում էր ֆեդերացիայի մրցանակներից։
Չորնի պոեսը սև գոտին, այդ չորնի պոեսը ավելի լավ է, էլի։ Այս չորնի պոեսը ուզում եմ ձեզ նվիրել որպես վաստակավոր, վարպետ, սուտ խոսալու, դուք ունեք այսօրվանից չորնի պոես։ փոխանցեք, խնդրում եմ պարոն Նիկողոսյանին։
Եղիշե Մելիքյանի նշանակում նանակնկալ են համարում մարզասերները, մարզական լրագրողները։ Ինչ փոխվեց այս ընթացքում, որ ֆեդերացիան նման որոշում կայացրեց։ Հարցը հրապարակավ դեռ անպատասխան է։
Ինձ ոչ այդքան այդ հակամարտությունների հարցն է մտահոգում, այլ Մելիքյանի գլխավորելու շարժառիթը, որովհետև Մելիքյանը ուզում է ընկերական խաղեր ունենալ մինչև պաշտոնական հանդիպումները, բայց այս դեպքում առաջիկա խաղին մեկ ամիս է մնացել ու շատ բարդ խաղ Պորտուգալիայի դեմ, եւ այս դեպքում Մարշչի համար շատ մեծ ռիսկ է գնալ այս քայլին։ Ամեն դեպքում կարծում Մելիքյանը ստացել է համապատասխան երաշխիքներ, որ կարող է մեծ փոփոխություններ կատարել։
Մարզական մեկնաբան Արման Աբելյանը կարծում է, որ այս նշանակում նավելի վաղ պետք է արվեր։ Ըստ նրա, Մելիքյանին կհաջողվի հավաքականի ներկայիս արդյունքներից ավելի լավ արդյունքներ գրանցել։
Հիմա հավաքականի համար բարդ ժամանակահատված է, բայց ինձ թվում է որոշակի փոփոխությունների դեպքում կարելի է առաջխաղացում սպասել։ Ուղղակի մեզ մոտ մի փոքր խեղաթյուրված են այդ կարծիքները, որն է լավ արդյունքը մեզ համար։ Մենք կամ ոչինչ չենք սպասում, կամ միանգամից ինչ-որ հրաշքի ենք սպասում։ Ինձ թվում է արդարացված սպասելիքը խաղի բարելավումն է, այն որ թիմը պայքարի յուրաքանչյուր խաղում եւ ունենա ներկայիս վիճակից ավելի լավ արդյունքներ։ Մելիքյանի օրոք դա կարծում իրատեսական։
Գեղիշե Մելիքյանը մարչական կարիերան սկսել է 2015-ին, Երևանյան Փյունիկը գլխավորում էր 2021-ից։ Հավաքականի կազմում 29 խաղ է անցկացրել։ Ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտել է 2013-ին, վերջին ակումբը ուկրաինական Գովերլան է եղել։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին էլ եղանակի մասին, 26 օր Հայաստանում անոմալ շոգ եղանակ է եւ առաջիկա օրերին էլ այն շարունակվելու է, ինչպես են երևանցիները հաղթահարում շոգը։ Թանկարժեք ու հոսանքի մեծ ծախս պահանջող հովացուցիչները բոլորը չէ, որ ունեն գլոբալ տաքացման դեմ պայքարում են միջանցիկ քամիներ ստեղծելով։ Սուսան Վադալյանի ռեպորտաժը։
Շոգա, տոթա, ինչա, չես հասկանում, խեղտում ես, ամբողջ գիշեր չես կարողանում հանգստանալ։
Շոքը ցանկալի է, եթե սահմանների մեջ է, բայց այսպիսի բան ես չեմ տեսել այս 65 տարվա մեջ։ Չդիմանալու ոչ տանը, ոչ փողոցում, ոչ մի միջոց չի օգնում։ Իհարկե, միանշանակ ծաղիկները տան մեջ թորրումածա։
Պատենի
չէ, նորմալ։
Լատե, ինչ է գլասը գնելեք։
Հավացնում։
Երևանի փողոցներում մարդիկ անցուդարձ են անում սառը ըմպելիքներով, շատերը սառույցով շշեր ունեն, պաղպաղակներ, հովհարներ, տղամարդկանց վերնաշապիկներն են խորը բացվածքով, կանայք ավելի բացվածքներով։ Արդեն 26 օր Երևանում անոմալ շոգ է։
Չուչու դվացում են, սառը մաներ եմ ընդունում, ջրեղենը շատ։
Օրը մի քանի անգամ խոնավացնում ենք օդը, հատակա խոնավ մաքրելով, ծողելով ջուրը։
Այդ շոկին դիմանում ենք, հայ ենք, դիմանում ենք, մի ձևի օրը մտնացնում ենք, էլ նես չի, որ ինչ անենք, բնության հետ կարաս խաղան ես։
Կանդիցիաներ ունենք, հետա, մեկ-մեկ էլ գնում ենք ախրկյալ ականքստանում գալիս ենք։
Ոչ բանը չենք անում, դիմանում ենք, էլի, ջուր խմելով դիմանում ենք։
Այս տղամարդը կոնդիցիոներով փրկվողներին երանի է տալիս, ասում է, մի քանի օր հովացուցիչ միացրեց տանը, հետո մտածեց հոսանքի փող շատ չգա, փորձում է միջանցիկ քամիներ ստանալ բնակարանում ու այդպես պայքարել գլոբալ տաքացման դեմ։ Շատ չէին, բայց կային քաղաքացիներ, որ շոկում են հաճույքով։
Շատ լավ, որովհետև շոկ տեղից չեմ եկել, եկել եմ Սանկտպետերբուրգից։
Ինձ հաճելի է, ցուրտը չեմ սիրում։
Ընտիրա։
Ձեզ համար դիսկոմֆորտ
չէ։ Չէ, չէ, մեծ աչուկով ման եմ գալիս։
Այս տղամարդը, որ 40 աստիճանի պայմաններում լավ էր զգում, բացատրում է, թե ինչու են մյուսները վատ զգում։
Դե իրանք կրեդիտի տակ են, իրանք առօրյա հոգսերի տակ են, վրազն են, դրա համար շոկ է, բայց շոկ։ Չէ, չէ, ոչ մի, ես չեմ վերցում, իշխո հետ եմ ծախսում։
Տարապում են ավելի շատ կենսաթոշակառուները, առողջական խնդիրները սրվում են, հանգստավայրեր, հով տեղեր գնալու հնարավորություն մեծ մասը չունի։
Թոշակառումուց կգնա, կոմունալ մուծեմ, ուտեմ, թե գնա հանգստանալու։
50,000 թոշակով որտե՞ղ է թանկ, կոմունալ մուծենք, դեղ արդենք, խմենք, պայմանները չի ներում, որը լեր կլեր, կոմունիստների վախտով ես ամեն տարի ժիգուլի ունեի, գնում էի ծովա, Մոսկվա, ման էի գալի, իսկ հիմի գնում են փող ունեցողները Անտալիա, Տոյեսիմ, Դուբայ, Մուբայ։
ինչու է այսպես ազգաբնակչության մոտ ստրեսային վիճակ որոշակի օրեն։ Ունեցել են օրեր, օրինակ օգոստոսի 2-ին 1-ին եւ ջերմաստիճանը 40 աստիճանի մոտեցել է ցերեկվա 2-ից սկսած եւ պահպանվել է մինչեւ երեկոյան ժամը 18:00։
Հիդրոթերևութաբանության ու մոնիթորինգի կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Սուրենյանի մեկնաբանմամբ քաղաքացիներին վերջին շաբաթների շոկը աննախադեպ է թվում տևողության պատճառով։ Երեկոյան ուշ է զովանում։ Սրանից բացի հուլիսի 12-ից Հայաստան ներխուժած Իրաքի տաք արևադարձային ալիքը նորմայից մի քանի աստիճանով բարձր ջերմաստիճաններ է առաջացրել։ Պատմական ռեկորդներ, սակայն, ըստ Սուրենյանի, չեն գրանցվել։ Երևանում, օրինակ, 2018-ի հուլիսի 12-ը ավելի շոգ է եղել 42.4 աստիճան, հիմա ամենաբարձրը 41.9-ներ 5 օր առաջ։
Մինչև օգոստոսի 9-ը ներառյալ Հայաստանը շարունակելու է գտնվել արևադարձային տաք օդային ալիքի ազդեցության գոտում։
Հետո էլ ջերմաստիճանի նվազումը 2-ից 4 աստիճանով կլինի, սա նշանակում է շոգ եղանակը դեռ շարունակվելու է։ Միակ սփոփանքը երեկոյան 8-ից սկսվող լեռնահովտային քամին է։
Ջրային ինչ-որ ատրակցիոններով վայրեր, չգիտեմ, լողավազաններ, ժամանցի կենտրոններ, ուրիշ տարբերակ չկա, մեր Երևանից լավ տեղ չկա։
Երևանի ջրային տարածքներ ունեցող այգիներում այս օրերին պիկ է։
Շատ հավես է։
Ծնողները, տատիկ-պապիկները երեխաներին ուղեկցում են թաց զվարճանքների։
Հաճախակի ենք վերում, երեխեքն են ուզում։
Իրենք շարունակում տարապել շոքից ու ջրերի մեջ զովանալու ցանկությունից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։